Գլուխ 4. Իսկ առայժմ ես սարսափիչ իրաններում էի, ականատես լինելով այն ամենին, ինչ տեղի էր ունենում մենախցերում, նախապատրաստվող փախուստը բացահայտվելուց հետո։ Սպասման անսահմանորեն երկար ժամերի ընթացքում ոչ մի վայրկյան իմ գլխից չէր հեռանում այն միտքը, որ վաղ թե ուշ ես էլ եմ գնալու այն նույն ճանապարհով, ինչպես և մյուս բանտարկյալները, որ ուրիշների պես ինձ ևս ենթարկելու են հարցաքննության հրեշավոր տանջանքներին, իսկ հետո ետ են բերելու մարդկային կերպարանքս կորցրած վիճակում և նետելու են մենախցի երկաթակոպ դռան հետևը, քարե հատակին։ Եվ իմ հետևից էլ եկան։ Անողոքաբար, կոպտորեն, քացիներով ու անեծքներով ինչ-որ տեղ քշեցին ինձ, և ես կանգնեցի կապիտան Ջեմիի ու բանտապետ Ազերթոնի առջև, որոնք շրջապատված էին իրենց հպատակներով, Կալիֆոռնիա նահանգի վարձկաններով ու հարկատուներով։ Մոտ կես դյուժին վերակացու դահիճներ խռնվել էին սենյակում, սպասելով հրամանի։ Սակայն նրանց ծառայությանը դիմելու կարիք չեղավ։ «Նստիր», ասաց բանտապետ Ազերթոնը, մատնացույց անելով փայտե ամուր նստարանը։ Բայց ես, ծեծված ու տանջված, ամբողջ օր ու գիշեր ծարավից տառապած, սովից ու հարվածներից թուլացած, 5 օր շարունակ զնդանում նստելուց և 80 ժամ զսպաշապիկ հագնելուց հետո այդպիսի արհավիրքների ենթարկված, մեր թշվառ ճակատագրից ստորացած ու առաջիկա հարցաքննության նկատմամբ սարսափահար, ես գիտեի արդեն, թե ինչ օրն են գցում մյուս բանտարկյալներին։ Մի խոսքով, ես, խղճուկ, մարդու նմանակ դողդողացող արարածս և համալսարանական խաղաղ քաղաքի հողագիտության երբեմնի պրոֆեսորս, տատանվեցի, չհամարձակվելով նստել։ Բանտապետ Ազերթոնը հզոր կազմվածքով վիթխարի մարդ էր։ Նրա ձեռքերը կարչեցին իմ ուսից և այդ ուժիչ իրաններում ինձ զգացի մի չնչին ծղոտ։ Նա հատակից կտրեց ինձ ու թափով նետեց նստարանի վրա։ «Իսկ հիմա», ասաց նա, «մինչ ես ջանում էի ներսումս խեղտել ցավատանջ ճիչը և դժվարությամբ ետ էի բերում շունչս, դու կպատմես այն ամենը, ինչ հայտնի է քեզ, Ստենդինգ. Պատմիր, պատմիր, ինչ որ գիտես, եթե կամենում ես ողջ մնալ»։ «Ես չգիտեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել, բայց արձակապես ոչինչ չգիտեմ», սկսեցի ես։ Ահա այն ամենը, ինչ կարողացա ասել։ Մռնչալով նա հարցակվեց վրաս, դարձյալ կտրեց ինձ գետնից և նետեց բազկաթոռին։ «Հիմարություններ դուրս մի տուր, Ստենդինգ», սպառնալից ասաց նա։ «Պատմիր առանց որևէ բան թաքցնելու, որտեղ է դինամիտը»։ «Ոչ մի դինամիտի մասին ես ոչինչ չգիտեմ», արարկեցի ես։ Եվ ինձ դարձյալ պոկեցին նստարանից ու ցած նետեցին։ Ինձ հաճախ են ենթարկել ամենաբազմազան տանջանքների, բայց երբ հիմա իմ կյանքի վերջին օրերի լրության մեջ ես մտորում եմ այդ մասին, ինձ չի լքում այն համոզումը, որ ոչ մի տանջանք չի կարող համեմատվել մարդուն նստարանի վրա նետելուն։ Ամուր նստարանը աստիճանաբար իմ մարմնի հարվածների տակ վերածվեց բեկորների, հետո մեկ ուրիշ նստարան բերեցին, և շուտով դա էլ ջարդուփշուր եղավ։ Մեկն էլ բերեցին, և դարձյալ ու դարձյալ հնչեց միևնույն հարցը. «Որտեղ է դինամիտը»։ Երբ բանտապետը հոգնեց, նրան փոխարինեց կապիտան Ջեմին, իսկ հետո կապիտան Ջեմին հերթափոխելու եկավ բանտապան Մանոհենը, և սա էլ սկսեց ինձ նետել նստարանի վրա. «Որտեղ է դինամիտը, որտեղ է դինամիտը, որտեղ է դինամիտը»։ Իսկ դինամիտ գոյություն չուներ։ Հարցաքննության վերջում ես իմ անմահ հոգին կտայի մի քանի ֆունտ դինամիտի համար, որի գաղտնարանը հայտնելու հնարավորություն չունեի։ «Չգիտեմ, թե քանի նստարան ջարդվեց իմ մարմնի հարվածների տակ»։ Բազում անգամներ ես կորցրեցի գիտակցությունս, և ի վերջո ամեն բան ձուլվեց ինչ-որ մի աղոտ մղձավանջի մեջ։ Ինձ ակացիներով ստիպեցին ինչ-որ տեղ գնալ, հետո ոչ այն է քարշ տալով, ոչ այն է ձեռքերից ու ոտքերից բռնած, տարան մութ միջանցքով։ Իսկ երբ հայտնվեցի իմ խցում, պարզվեց, որ այնտեղ մի մատնիչ է նստած։ Դա մի վախկոտ մարդ էր, հաշիշամոլի գունատ մերելային դեմքով և բացարձակապես պատրաստ ամեն բանի, միայն թե կարողանա հաշիշ ձեռք բերել։ Նրան տեսնելուն պես ես սողացի դեպի վանդակադուռն ու վերջին ուժերս հավաքելով գոչեցի. «Տղեր, քիմ խցում շուն են կապել, Իգնատիուս Իրվինին, լեզուներդ ձեզ քաշեք»։ Եվ կատաղի հայհոյանքների մի այնպիսի պայթյուն թնդացի պատասխան, որ երևի սարսափահար կաներ շատ ավելի խիզախ մարդու, քան Իգնատիուս Իրվինն էր։ Նա վախից այնպես խեղճացավ, որ մարդու մեղքը գալիս էր նրան նայելիս։ Իսկ ծեծված բանտարկյալները ցավից ու կատաղությունից մռնչալով վայրի գազանների պես նրա վրա սպառնալիքների տարափ էին տեղում և բոլոր հնարավոր եղանակներով խոստանում էին, թե ինչ օրի կգցեն, եթե միայն կարողանան բռնացնել։ Եթե գաղտնիք ունենայինք, ապա մատնիչի ներկայությամբ ստիպված կլինեինք լեզուներս ատամներիս տակ պահել։ Բայց քանի որ մենք ոչինչ չգիտեինք և երթվել էինք ասել միայն ճշմարտությունը, ուստի ոչ մեկի մտքով չէր անցնում լռել Իգնատիուս Իրվինի ներկայությամբ։ Դինամիտի հետ կապված պատմությունը բոլորի համար էլ գլխավոր և անլուծելի խնդիրն էր, որը փակուղու առջև էր կանգնեցրել մյուսներին նույնքան, որքան և ինձ։ Եվ բոլորն էլ ինձ էին դիմում։ Նրանք թախանձեցին ազնվաբար խոստովանել, եթե ինձ որևէ բան հայտնի է դինամիտի մասին, և փրկել իրենց հետագա տառապանքներից։ Իսկ ես կարող էի պատասխանել միակ ճշմարտությամբ. «Ոչինչ չգիտեմ դինամիտի մասին»։ Նախքան վերակացուները իմ խցից կտանեին Իրվինին, ես նրանից կարողացա մի նորություն կորզել, որը հուշում էր, թե դինամիտի այդ պատմությունը կատակ չէ։ Բնականաբար ես այդ նորությունը հայտնեցի մյուսներին։ Իրվինն ասաց, որ այդ օրը բանտում ոչ մի արհեստանոց չի աշխատել։ Հազարավոր բանտարկյալների փակել են խցերում, և տպավորությունն այնպիսին է, որ աշխատանքները չեն վերսկսի, մինչև որ չգտնեն դինամիտը, որը անհայտ մեկը հաջողացրել է անհայտ մի տեղ թաքցնել։ Իսկ հարցաքննությունները շարունակվում էին։ Առաջվապես բանտարկյալներին դուրս էին տանում մենախցերից և ապա քարշ տալով կամ պատգարակի վրա բերում էին ետ։ Մենք նրանցից տեղեկացանք, որ բանտապետ Ազերթոնը և կապիտան Ջեմին, արդեն բոլորովին ուժասպառ, սկսել են իրար փոխարինել 2:1։ Մինչ մեկը քնում է, մյուսը շարունակում է հարցաքննությունը։ Իսկ նրանք ստիպված քնում էին առանց հանվելու և նույն այն սենյակում, որտեղ ուժեղ, առողջ տղամարդկանց իրար հետևից դարձնում էին խեղ անդամներ։ Եվ ժամ առ ժամ մենախցերի խավարում աճում էր բոլորիս սարսռացնող սարսափը։ «Օհ, հավատացեք ինձ, քանի որ ես գիտեմ»։ Կախաղանը դատարկ բան է այն տառապանքների համեմատությամբ, որոնց մարդ կարող է ենթարկվել կյանքի ընթացքում և այն ամենայնիվ շարունակել ապրել։ Մյուս բանտարկյալների հետ համահավասար ես էլ էի կրում անմարդկային ցավերն ու ծարավի տառապանքներ։ Սակայն իմ տանջանքները բազմապատկվում էին նաև նրանով, որ ես անտարբեր չէի ուրիշների տառապանքների նկատմամբ։ 2 առաջ ես ընկել էի անուղելիների շարքը, ու իմ կրած տանջանքները կոփել էին նյարդերս և ուղեղս։ Ուժեղ մարդը զարհուրելի մի տեսարան է ներկայացնում, երբ նրան փշրում են։ Իսկ իմ շուրջը գտնվում էին 40 ուժեղ տղամարդիկ, որոնց մարմինն ու ոգին արդեն փշրել էին։ Ծարավից թուլացած մարդկանց թառանչները չէին դադարում, և այս ամենը միասին գժանոց էր հիշեցնում։ Ճիչեր, հառաչանքներ, փնթփնթոցներ, տենդային զառանցանք։ «Դուք հասկացաք, թե ինչ էր տեղի ունեցել»։ «Մեզ գործանեց միայն ճիշտ խոսելու երդումը»։ Երբ 40 հոգի միաձայնը սկսեցին պնդել միևնույն բանը, բանտապետն ու կապիտան Ջեմին իրենց հերթին միակ եզրակացության եկան։ «Մեր ցուցմունքները շատ լավ հորինված ստեր են, որոնք 40-ից ամեն մեկը կրկնում է թութակի նման»։ պետք է խոստովանել, որ բանտային իշխանության վիճակն էլ իր տեսակի մեջ անելանելի էր։ Ինչպես իմացա հետագայում, հերագրային կապով հրավիրված է եղել բանտային վարչության հատուկ խորհրդակցություն, և մեր բանտն էր ժամանել նահանգական միլիցիայի երկու ջոկատ։ Ձմեռ էր, իսկ ձմռանը նույնիսկ Կալիֆոռնիայում սառնամանիքները երբեմն շատ խիստ են լինում։ Մենախցերի բանտարկյալներին չէր թույլատրվում նույնիսկ վերմակ ունենալ։ Հավատացեք, ծեծված ու արյունաշաղախ մարդը կարգին սառում է քարե եղյամապատ հատակին պառկած։ Բայց ի վերջո նրանք մեզ ջուր տվեցին։ Մեր գլխին հայհոյանքների տարապ տեղալով ու ծանակելով, վերակացուները քարշ տվեցին հրշեջային խողովակները և մենախցերը ժամերով ողողեցին ջրի ուժեղ հոսքով, ողողեցին այնքան ժամանակ, մինչև որ դարձյալ բորբոքվեցին մեր վերքերը։ Ջուրն արդեն հասնում էր մեր ծնկներին, և եթե առաջ մենք ջուր էինք աղաչում ու պաղատում, ապա այժմ արդեն գազազում էինք պահանջելով, որ դադարեցնեն ջրի շիթը։ Ես կլռեմ այն մասին, թե հետագայում ինչ էր տեղի ունենում մենախցերում։ Իմիջայլոց ասեմ միայն, որ 40 ցմահ բանտարկյալներից և ոչ մեկն այլևս առաջվանը չէր։ Լուիջի Պոլաձոյի գիտակցությունը այնպես էլ չվերականգնվեց։ Լողլող Բիլ Հոջա աստիճանաբար խելքը թռցրեց և մոտ մեկ տարի անց նրան ևս տեղափոխեցին խելագարների բաժանմունք։ Հա, մի քանի հոգել գնացին Հոջի և Պոլաձոյի հետևից։ Իսկ ոմանց առողջությունն էլ այն աստիճան քայքայվեց, որ բանտային թոքախտը շատ արագ նրանց գերեզման տարավ։ Հետագա 6 տարիների ընթացքում 40 հոգուց 10-ն էլ մեռան։